Hallo alle sammen, god søndag, og gratulerer med dagen. Jeg synes det var fint det, Ragnhild, da du tok med deg krona opp, og jeg synes den kledde deg også. Jeg synes det var helt riktig at den satt på deg, for kirka, det jo ikke bygget vi i nå. Kirka, det oss. Da 3000 mennesker ble lagt til menigheten første pinsedag, så var det ikke sånn at det første de gjorde var å bygge seg et stort kirkebygg. Nei, da ble fellesskapet stiftet. Det var fellesskapet som var kirka, og det det fortsatt. Og derfor tenker jeg det helt naturlig, når vi nå går inn i denne pinsedagen, at vi fortsetter taleserien vi inne i, om å være en medvandrer. For fellesskap, og det å vandre sammen, det nært knyttet til pinse, til mottagelsen av den hellige ånd, og til det å leve som en kristen. Og det fort gjort å tenke på, eller tenke i den individualistiske kulturen vi en del av, så det fort gjort å tenke at jeg har fått en hellig ånd, at jeg har fått et oppdrag, og at jeg må finne ut av hvordan jeg skal løse det. Men på den tida, da disiplene mottok den hellige ånd, da de fikk oppdraget fra Jesus, så var det en sånn fellesskapstanke som vi kanskje har mistet litt på veien. Og det er ikke så veldig lenge siden heller vi har mistet den, tror jeg. Jeg tror det så annerledes ut å være kristen for 20, 30, 40, 50 år siden enn det de gjør i dag. Og det er noe bra med denne individualistiske kulturen, for jeg tror virkelig, og jeg mener at vi har bibelsk belegg for det også, at det å være en kristen, det handler om et personlig valg. Det handler om en relasjon mellom meg og Jesus. Men jeg tror også samtidig at det kan leves i fellesskap. Og måten man er kristen på, det skjer i fellesskap. Og det skjer mens man vandrer sammen med de man har rundt seg. Så det skal vi snakke om i dag. Jeg håper dere klare for det. Vi går rett inn i pinseteksten. Hold dere fast, nå kjører vi på. Jeg kommer til å stoppe litt underveis, for det er så mye gøy vi skal snakke om her, så jeg håper at det går fint. Da pinsedagen kom, vi leser fra Apostlenes gjerninger 2, 1-13. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Det er disiplene til Jesus det snakkes om her, og han hadde bedt dem om å holde seg samlet frem til de skulle motta den hellige ånd. Så de gjør akkurat som de har fått beskjed om, og de skulle skjønne når det skjedde. Og når vi leser videre så skjønner vi at det er ikke så rart at de skjønner det. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Rart bilde, tunger av ild. Men for disiplene her så var dette krystallklart. De skjønte hva dette betydde. Dette betydde at Guds nærvær nå var i de. For hele jødenes historie så har Gud vist seg gjennom ild og gjennom flammer. Vi ser det i sånne enkelthendelser. Moses som møter den brennende busken. Der er Guds nærvær. Og så ser vi det mer permanent i en paktkiste som var Guds bolig mens Israels folket var på vandring. Det står at det var en ildsøyle som ledet folket gjennom ørkenen om natta når det var mørkt, så var det en ildsøyle. For der bodde Gud. Og etter hvert som Israels folket ble bofast, så ble også Gud mer bofast. Og det ble bygd et tempel, kong Salomo bygde et tempel. Og Gud kom ned som en flamme i tempelet, og de fikk beskjed om at den flammen den skal brenne videre. For det symboliserer Guds nærvær. Og nå tar det nærværet. Nå tar Gud bolig i disiplene. Det er det som skjer. Det er derfor vi leser om disse ildtungene, som er vanskelig å se for seg, som er vanskelig å forestille seg, men som vi nå skjønner hva betyr. Vi leser videre. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Det var ikke bare disiplene som hørte lyden. Og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere.» Og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa, «De har drukket seg fulle på søt vin.» En fantastisk historie. Også den avslutningen, jeg må bare si, jeg synes det fascinerende, at her kommer det altså, det samles tusenvis. Alle hører sitt eget språk. Og vi leste jo her hvor mange, jeg tar ikke den rekka igjen, jeg håper det går fint. Alle hørte sitt språk bli talt av disse galileerne, som sikkert ikke var de smarteste. Og så drar de konklusjonen, nei, de er sikkert fulle. Altså, Gud kunne gjort seg så synlig han bare ville. Noen vil ikke forstå det. Men de fleste og veldig, veldig mange skjønte at her er det noe spesielt som skjer. Vi er vitne til noe stort. Dette er mer enn bare fulle menn. I første Mosebok så finner vi en slags motsatt parallellhistorie til pinsedagsteksten. Der er det et folk som bor i Babel, eller Babylon, som har ett språk som utgangspunkt. De kan samarbeide godt, men de har ikke gode motivasjoner for det samarbeidet. De har dårlig holdning i det, en ond slekt, og de har planer om å bygge seg et tårn, Babels tårn. De skal bygge det opp til himmelen. De vil bli lik Gud. Vi kjenner oss igjen fra skapelseshistorien. Mennesket ønsker å bli som Gud. Og så ser Gud dette, og så ser han at når de snakker samme språk, når de samarbeider så godt, når de forstår hverandre og er på lag, så er det nesten umulig å stoppe disse menneskene. Og hva er det Gud gjør da? Jo, han slår dem med en forvirring, og alle får ulike språk. De blir tildelt ulike språk, og plutselig kan de ikke samarbeide. Og så spres de rundt omkring. Og så er det en slags reversering av dette som skjedde i Babels tårn, eller i Babel, som skjer da denne pinsedagen. For nå vil ikke Gud lenger at vi ikke skal samarbeide. Her gir han oss ulike språk for at vi ikke skal samarbeide. På pinsedag så hørte alle sitt språk, alle forsto hverandre. For nå tenker Gud at nå er vi klare til å samarbeide igjen. Og da er det faktisk nesten ingenting som kan stoppe oss. Når vi mottar den hellige ånd, så kan vi snakke et språk som forstås på tvers av generasjoner, kulturer, andre typer språk. Vi er på samme lag. Vi skal samarbeide. Vi har noe felles i oss som knytter oss sammen, som gjør at vi er klare for å samarbeide igjen. Det er fantastisk. Så er spørsmålet da, hva skal vi samarbeide om? Jesus sier det. Før han reiser opp til himmelen, så advarer han dem, eller han gir han dem en liten heads up om at dere kommer til å motta den hellige ånd. Det kommer til å bli fett. Og så gir han de et oppdrag, disiplene. I kapittelet før det vi leste i stad, kapittel 1, så sier Jesus, «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Vi skal være vittner. Vi kjenner ordet igjen fra rettssalen. Et vittne. Det ikke en forsvarer. Det ikke en anklager. Et vittne en som bare forteller det han eller hun har hørt, sett, opplevd, erfart. Det vår jobb. Vi skal fortelle om det vi har opplevd. Vi skal fortelle om det vi har hørt og det vi har sett. Vi skal være Jesu vittner. Og så det et godt spørsmål som jeg liker å stille meg. Enten jeg leser Bibelen eller møter på hverdagsproblemer, så tenker jeg, hva ville Jesus gjort? What would Jesus do? Det flere enn meg som hadde et sånt armbånd da de var yngre? Et sånt armbånd med, ja, fantastisk. Nå følte jeg liksom vi var litt på, i samme generasjon. Og vi også, det var enda bedre. What would Jesus do, armbånd? Jeg skjønner ikke hvorfor det plutselig ble ut, men bring it back, sier jeg. For det jo fantastisk, et kjempegodt spørsmål. Ja, vi skal være vittner. Hvordan skal vi være det da? Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi være medvandrere? Hvordan skal vi være kristne i det oppdraget som Gud har gitt oss? Da kan vi jo se på hva Jesus gjorde. Og vi skal se på to ting. Vi skal se på både hvordan han gjorde det personlig. Hva Jesus gjorde for å fullføre sitt oppdrag. Verdens viktigste oppdrag. Og så skal vi se på også nummer to. Hva Jesus gjorde da han sendte ut sine disipler på oppdrag, mens han fortsatt gikk rundt her som menneske. Men vi starter med Jesus, jeg tror det er lurt. Og da skal vi se en liten, et lite videoklipp. Og jeg ikke sikker på om hun er kristen, hun som har denne TED-talken, for dette er hentet fra en TED-talk. En psykolog, Brené Brown, som har en TED-talk om empati. Også der, ikke et sånn typisk kristent ord, men jeg har sett denne TED-talken veldig mange ganger, og hver gang så tenker jeg på Jesus. Jeg tenker, det er akkurat dette Jesus gjorde. Det var dette Jesus gjorde for å fullføre sitt oppdrag. Og jeg tror vi har noe å lære av denne. Den varer i cirka 2 minutter. Den er på utenlandsk. Jeg håper det går fint. Jeg skal prøve å forklare litt etterpå, hvis ikke.
So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment. Not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, and climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
Det handler om empati og sympati. Jeg har alltid tenkt at sympati et godt ord, og det det. Og det ikke negativt å ha sympati med folk. Men empati, det så mye sterkere. Sympati han, jeg vet ikke, det dyret som på toppen av hullet og kikker ned. Uff, stakkars. Det må være kjipt der nede. Jeg synes synd på deg, liksom. Det kan være helt ektefølt. Empati, det å klatre ned i det hullet og være der sammen med de som har det vondt. Man trenger ikke alle svare. Man trenger ikke forstå noen ting. Men bare være der. Dele sorgen, dele smerten. Være en medvandrer. Og for meg så blir det bare så tydelig når jeg ser hun som står nede i hullet. Også han som klatrer ned. Så blir det så tydelig at det det Jesus gjorde. Han kom ned. Han kunne sitte der oppe og sett ned på oss og synes synd på oss. Stakkars menneske, de strever nå. Ja, nå det vanskelig å være menneske. Ja, jeg synes synd på dem. Men Jesus han ble jo ikke der oppe. Han kom fysisk ned. For å dele smerten, for å dele sorgen. For å være en medvandrer for de han møtte. Jesus var ekstremt relasjonell. Og jeg har tenkt noen ganger når jeg leser den boka her, skulle jeg hatt flere svar? Men så sier hun, doktor Brené Brown, at svar det ikke løsninger på alt. Når vi har det vondt, når vi opplever kjipe ting, så det ikke svar og løsninger vi trenger. Vi trenger relasjon. Vi trenger noen som der. Vi trenger noen som bryr seg. Vi trenger en medvandrer. La oss være som Jesus på det området. La oss våge å dykke ned i de hullene sammen med mennesker. La oss ikke bare sitte her inne i trygge, gode misjonskirka og se ut på verden rundt oss og tenke, stakkars. De har det kjipt der ute. De går glipp av noe viktig, men de velger det jo litt selv også, da. La oss våge å leve livet med folk. La oss våge å gå på dypet med folk. La oss våge å være som Jesus og møte de menneskene som ingen andre møter. Som ingen andre tåler, som ingen andre tolererer. La oss være der for de. Det var sånn Jesus valgte å løse sitt oppdrag, å komme ned og bli som en av oss og dele sorg og smerte før han tok på seg all verdens synd på korset. Men før han dør, så gjør han flere ganger så sender han disiplene ut på sånne små oppdrag. Og så det interessant å se hvordan han gjør det, for det tror jeg vi kan lære mye av. Et eksempel her fra Lukas kapittel 10. Siden utpekte Herren Jesus 72 andre. Han utpeker nye disipler, nye etterfølgere, og han sendte dem ut foran seg. Oppdraget til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Men han sender det ikke ut tilfeldig, han sender det ikke ut en og en. Han sender det ut to og to. Og jeg har tenkt, som ung og dum, for lenge siden, nå er jeg bare en av delene, og du har kanskje funnet ut av hvilken allerede, jeg har tenkt at det hadde jo vært mye lettere, eller kanskje ikke lettere, men mer effektivt, Jesus. Og sendt de ut en og en, da hadde de jo nådd 72 byer, i stedet for 36. Sykt mye mer effektivt. Kom an, en og en, smakk, smakk, send de ut, når dobbelt så mange. Men så vet jeg jo at Jesus er litt smartere enn meg, og det må jo være en grunn til at han sender de ut to og to som medvandrere på det oppdraget de har fått. På samme måte som at vi ikke ment til å leve i vårt oppdrag alene, men til å gå det sammen med våre kristne brødre og søstre. Og vi skal se på noen av de gode grunnene Jesus hadde til å sende ut to og to medvandrere sammen. Første, det handler om troverdighet. To og to er mer troverdige. Og for de disiplene dette gjaldt, så var det en selvfølge. For ifølge gammeltestamentlig lov, så måtte man ha to vittner minst for at noen skulle bli dømt for noe de hadde gjort galt. For ett vittne, det var ikke troverdig nok. Ett vittne kunne fantasere, kunne drømme, kunne konspirere. Ett vittne kunne jo være gal. Men to vittner, veldig, veldig, veldig mye mer troverdige. På samme måte tror jeg det gir oss en troverdighet når vi står sammen. Når vi går sammen i vårt oppdrag. For vi kan jo være litt gale av og til. Men hvis vi er mange om det, så blir sannsynligheten mindre for at folk tror at vi er helt clean kokos. Det gir oss en troverdighet når vi står sammen og når vi går sammen. Og så er det godt for oss å gå sammen nå. Vi er skapt til fellesskap. Vi ser det helt fra skapelsen av. Gud skaper Adam, og så ser han at det er ikke godt for Adam å være alene. Så blir Eva skapt, og så er de i fellesskap, og så er det mye, mye bedre. I Forkynneren, en bok i Bibelen, så står det noen vers som ofte brukes i vielser til ektepar. Men jeg tror det funker til også som medvandrere. Det står det at det er bedre å være to enn en. Rett fram. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, så kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise ham opp. Når to ligger sammen, og nå skjønte jeg akkurat hvorfor den brukes i vielser, blir de varme. Men hvordan kan den som ligger alene holde seg varm? Og så kommer noe som er relevant for alle igjen, som brødre og søstre. Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Vi er bedre sammen. Vi har det bedre sammen. Vi kan hjelpe hverandre sammen. Om en faller, så kan en medvandrer hjelpe han opp. Og i løpet av mitt 28 år gamle liv så har jeg skjønt at veldig ofte så ligger man nede og man trenger en hånd. Og av og til en sjelden gang så står man oppe og kan rekke ut en hånd til en som ligger nede. Og det er godt å være sammen. Det er godt å være to. Videre så er det veldig tydelig når man leser Bibelen at vi utfyller hverandre. For vi er ulike. Paulus, han skriver dette til menigheten. Han skriver at kirka, det er som Kristi kropp. Og hver enkelt her er et lem på den kroppen. Vi er ulike. Vi har forskjellige oppgaver, vi har forskjellige roller. Og når vi snakker om pinse og den hellige ånd, så gir den hellige ånd oss ulike gaver. Og så kommer vi sammen, og så er vi en enhet. Og så kommer vi sammen, så er vi sterkere sammen, for da kan vi utfylle hverandre. For da kan vi vise mer av hvem Jesus er. Når vi går sammen med en medvandrer i det oppdraget som Jesus har gitt oss, så kan vi nå flere mennesker ved å utfylle hverandre. For vi er ulike, og vi når ulike mennesker. Og siste, det handler rett og slett om et løfte som Jesus gir. I Matteus evangeliet. Så sier han at der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Vi har et helt konkret løfte om Guds nærvær når vi går sammen i Jesu navn. Og det er jo fantastisk, det er jo en styrke, det er jo en trygghet når vi skal ut på dette oppdraget. Ut og møte verden. At når vi går sammen, hånd i hånd som medvandrere, så er vi ikke alene. Det er Jesus der. Midt iblant oss. Da jeg forberedte meg til denne talen, så ble det to ting som ble veldig tydelige for meg. Det var dette med fellesskapet og dette med oppdraget. Og så kom jeg til å tenke på at for en del år siden så leste jeg en bok skrevet av Magnus Malm, som heter Samtidig. Og der står det noe om disse to tingene. Og så fant jeg fram boka, og så har jeg funnet det som sto. Og så husker jeg første gang jeg leste det, så ble jeg så grepet. Og det var derfor jeg husket det nå mange år etterpå. Og så leste jeg den, så ble jeg grepet en gang til. Og nå har jeg lyst til å dele det med dere. Og så tenkte jeg, kunne jo skrive liksom en kort versjon. Men jeg er ikke noe Magnus Malm, og jeg synes han er veldig god til å ordlegge seg. Så derfor har jeg valgt ut noen avsnitt som jeg skal lese nå. Og han skriver et kapittel om amerikanske krigsveteraner. Og han adresserer det selv. At det er litt rart at han skriver om dette. Men det har et poeng. Så heng med. Og han starter med å ha med noe som en amerikansk krigsveteran har skrevet selv. Så jeg leser litt fra det, og så leser jeg litt av Malm sine tanker etterpå. Da jeg gikk inn i hæren som 17-åring, forventet jeg å møte mange utfordringer og fristelser. Alt fra at folk skrek til meg, tvang meg til å hoppe fra fly og til å bli beskutt. Det jeg enda ikke forsto var i hvor stor grad jeg skulle legge bort mine egne bekymringer og fokusere på mine medsoldater, eller hvor stor grad de skulle gjøre det samme for meg. Sannheten er at jeg aldri hadde opplevd et så støttende sosialt miljø i hele mitt liv. Det høres kanskje rart ut for folk som aldri har vært i militæret. Å bli utskjelt for at man ikke har pusset støvlene virker nok ikke som støttende for de fleste. Men det er bare en del av den militære erfaringen. I hæren spilte det en rolle for noen andre om støvlene mine passet. Det betydde noe for noen andre om jeg hadde vært hos tannlegen i det siste. Det var viktig for noen andre at jeg var der jeg skulle til rett tid, og tro meg, jeg fikk høre det hvis jeg ikke var der. Naturligvis bidro all den oppmerksomheten på min innsats til å bygge opp lagets innsats, men det betydde også at noen alltid var der for meg. Vi lærte oss å tenke på andre først. Om vi marsjerte i vanskelig terreng, og et medlem i gruppen min var helt utslitt, hjalp jeg ham med oppakningen. Om jeg gikk på krykker og ikke kunne bære matfatet i matsalen, ville en soldat straks være på pletten og hjelpe meg. Det var bare sånn det var, skriver denne krigsveteranen. Og så skriver Magnus Malm. Jeg husker jeg leste at flere amerikanske soldater tar livet av seg etter tjenestegjøring i Irak og Afghanistan enn de som dør i strid. Ikke rart, tenkte jeg, så traumatiserte de må være etter alt de har gjort og sett. Så begynte magasinet Time å skrive om fenomenet, og et helt annet bilde vokste fram. Et bilde som skulle vise seg betydelig mer relevant for vår egen situasjon enn jeg hadde ant. Jeg hadde faktisk ikke forventet at Gud skulle tale til en svensk pasifist gjennom amerikanske krigsveteraner. Det viste seg at den tyngste bagasjen ikke var alt det grusomme de hadde overlevd, men det blytunge savnet av to helt avgjørende faktorer for vår menneskelighet. På originalspråket, community and mission. Å tilhøre et nært og bærende fellesskap, og å leve med et større mål enn å ha det bra selv. Er disse soldatene signaler fra selve frontlinjen av et samfunn som hverken kan gi mennesker fellesskap eller mening. Kanskje de personifiserer hva som skjer når postmodernismen har smuldret opp alt og til slutt bare står igjen med dette stakkarslige tilbudet. Du kan tro hva som helst, kjøpe så mye du ønsker, leve som du vil. Det finnes helt enkelt ikke noe som større enn deg. Hverken en sannhet eller et fellesskap. Paradis eller hva? Jeg glad for at vi kan tilhøre et fellesskap. Et bærende, støttende, godt fellesskap. Og så jeg glad for at vi har fått et oppdrag. For jeg tror det helt avgjørende for vår menneskelighet. At vi har noe å jobbe mot, at vi har noe å strekke oss mot. Sammen. Og her hos oss så er det formulert som en visjon om å nå mennesker for Jesus og tjene andre med glede. Det er vårt oppdrag. Og det skal vi gjøre sammen. Hånd i hånd som medvandrere. Lovsangsteamet kan gå opp, så skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt oss dette fellesskapet, og jeg takker deg for at du har gitt oss et oppdrag. Hjelp oss til å være medvandrere. Hjelp oss til å se det gode i hverandre, til å støtte hverandre, til å heie på hverandre. Og takk for at du har gitt oss en hellig ånd som også er med hver dag. Amen.